นับเป็นบุญอย่างยิ่งของพวกเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแม้ไม่มีโอกาสพบองค์พระศาสดาแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมและวินัยที่ทรงบัญญัติไว้คือศาสดาในการล่วงไปแห่งพระพุทธองค์การศึกษาธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้จึงเท่ากับการได้พบองค์พระศาสดาอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานนท์พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยที่ท่านจะได้ฟังต่อจากนี้ไปเป็นการรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าจำนวน40กว่าพระสูตรไว้ให้ท่านได้ศึกษาและใคร่ครวญพิจารณาตามเนื้อความแห่งธรรมในพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ชุดก้าวย่างอย่างพุทธคำอธิบายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบอ่านพุทธวจนะโดยสรรสนีนาคพง
เหตุที่ต้องมาศึกษาพุทธวจนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้ตรัสไว้ด้วยพระองค์เองว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนด้วยพุทธวจนะบทนี้ทำให้เราทราบว่าพุทธประสงค์ของพระตถาคตนั้นต้องการให้เราทั้งหลายเนี่ยมาศึกษามาฟังเฉพาะคำของพระองค์เท่านั้นนะเพราะเหตุใดจะต้องมาฟังคำของพระองค์ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนเดียวในโลกนะที่เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องและความสามารถในการพูดของพระตถาคตนั้นไม่มีสาวกคนใดที่ทำได้เสมอเหมือนนั่นก็คือความสามารถในเรื่องของการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนะพระองค์ตรัสไว้กับอคิเวสนะว่าจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในโดยแท้นั่นแสดงว่าพระองค์เนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดเนี่ยไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวและความสามารถในการพูดอย่างที่สองของพระองค์ก็คือว่าพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่านับแต่ราตรีที่พระองค์ตรัสรู้จนกระทั่งถึงราตรีที่พระองค์ปรินิพพานนั้นคำของพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันสอดรับกันได้ทั้งหมดเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยนะความสามารถด้านการพูดอย่างที่3ของพระตถาคตก็คือพระองค์เนี่ยพูดทีเดียวครั้งเดียวเป็นอากาลิโก คำพูดของพระองค์เป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการไม่ต้องไปแก้ไขคำพูดใหม่ซึ่งความสามารถในเชิงการพูดตรงนี้ของพระตถาคตนั้นไม่มีสาวกคนใดที่มีความสามารถทำได้อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรนะซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางปัญญานะมีคราวหนึ่งที่พระสารีบุตรเสนอพระพุทธเจ้าให้สึกภิกษุที่ไปเข้ากับพระเทวทัตแล้วกลับมาอยู่กับพระเจ้าเหมือนเดิมให้สึกแล้วก็บวชใหม่ทั้งหมดพระตถาคตบอกว่าสารีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของภิกษุเหล่านั้นเลยให้ปรับอาบัติทุลใจนะพระสารีบุตรเคยคิดไม่ถูกต้องเช่นคราวหนึ่งพระตถาคตเนี่ยไล่ภิกษุกลุ่มหนึ่งออกไปเพราะส่งเสียงดังต้องการมาฟังธรรมแล้วส่งเสียงดังก็เลยไล่ออกไปจากนั้นพระตถาคตก็ถามสารีบุตรว่าสารีบุตรขณะที่ตถาคตไล่ภิกษุกลุ่มนั้นออกไปเนี่ยเธอคิดอย่างไรพระสารีบุตรบอกว่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงขวนขวายน้อยต้องการประกอบสุขวิลธรรมในทิฏฐธรรมข้าพระองค์ก็เลยขวนขวายน้อยบ้างพระตถาคตจึงบอกว่าสารีบุตรอย่าให้ความคิดนี้เกิดขึ้นกับเธออีกหันไปถามพระโมคคัลลานะโมคคัลลานะเธอคิดอย่างไรพระโมคคัลลานะตอบว่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขวนขวายน้อยต้องการประกอบสุขวิหารธรรมในทิฏฐธรรมข้าพระองค์และสารีบุตรจะช่วยกันสอนภิกษุต่อไปก็เลยบอกใช้ได้คิดอย่างนี้ใช้ได้นั่นแสดงว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์แม้เลิศทางปัญญามีความสามารถลองจากพระตถาคตลงไปที่พระตถาคตชมด้วยพระองค์เองก็ยังไม่สามารถที่จะทำความคิดหรือคำพูดให้ถูกต้องทั้งหมดได้นั่นคือพระศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำคำพูดได้ไม่ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวนี่แหละพระองค์จึงบอกว่าให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยมาศึกษาคำของพระองค์แล้วจะจัดเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดที่เรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาคือบริษัทที่ใช้เฉพาะคำตถาคตเท่านั้นในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติและพระองค์ยังตรัสไว้อีกว่าในอนาคตการจะมีภิกษุเนี่ยไม่สนใจในคำของตถาคตแต่ไปสนใจในคำที่คนแต่งขึ้นใหม่หรือไปสนใจในคำของสาวกเวลาสาวกพูดหรือคำที่คนแต่งขึ้นใหม่พูดมากลับไปเงี่ยวหูลงฟังกลับไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงกลับไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยคุณศึกษาเล่าเรียนแต่คำของตถาคตนั้นกลับไม่เงี่ยวหูลงฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนด้วยการทำดังนี้เนี่ยนะจึงเปรียบเหมือนกับกลองศึกของกษัตริย์พวกทศรหะชื่ออนากะกลองอนากะนี้เมื่อตีไปในที่สุดก็แตกแต่กษัตริย์ทศรหะก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกตีไปอีกก็แตกอีกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปอีกทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่เป็นความอันตรธานของกรรมของตถาคตซึ่งเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยได้ตรัสบอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าในการเวลาที่ผ่านไปในอนาคตเนี่ยถ้าภิกษุเนี่ยไม่สนใจคำตถาคตแต่ไปสนใจคำของสาวกหรือคำที่คนแต่งใหม่อันนั้นแหละนะพระสัทธรรมจะค่อยๆเสื่อมสูญไปจากโลกนะพระองค์จึงบอกว่าคำของพระองค์นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าก่อนปรินิพพานคำของพระองค์ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์พุทธเจ้าจะไม่ยอมปรินิพพานนะและพระองค์ก็ยังได้ตรัสไว้ในอปริหานิยธรรมข้อที่3คือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมถ้าทำอย่างนี้แล้วจะไม่เสื่อมคือพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าบัญญัติเพิ่มหรืออย่าตัดทอนในสิ่งที่พระตถาคตบัญญัติเอาไว้ นะอย่าเติมอย่าตัดคำพระองค์นะการเติมการตัดมันเป็นเหตุเสื่อมนะและพระองค์ก็ฝากเตือนนะภิกษุทั้งหลายเอาไว้ว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยพระองค์บอกว่าความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยนั่นคือกัลยาณวัตรคืออริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มาทั้งหมดนั้นพระองค์ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาศึกษาในคำพูดของพระองค์อย่าไปสนใจคำของคนอื่นเพราะพระองค์เท่านั้นที่เป็นสัพพัญญูพูดแล้วไม่มีผิดพลาดแม้แต่คำเดียวและการไม่ศึกษาคำของพระองค์จะเป็นเหตุให้ศาสนานั้นค่อยๆเสื่อมสูญไปเรื่อยๆและก็เตือนพวกเราทั้งหลายว่าพวกเธออย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในข้อวัดปฏิบัติของท่านบางคนมักจะสงสัยว่าพุทธวจนะนั้นมักจะตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนะแต่พระตถาคตเคยบอกว่าการที่ท่านเทศบอกสอนกับใครเนี่ยสั่งสอนใครนั้นเนี่ยไม่ได้ปรารภกับบุคคลผู้ฟังคนนั้นคนเดียวหรือกลุ่มเดียวเท่านั้นแต่พระองค์เนี่ยเผื่อกับมหาชนทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าพระองค์จะตรัสกับพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายปริพาชกลัทธิอื่นหรือยาจกขอทานหรือพรหมหรือเทวดาใครก็ตามนั่นเป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์มากที่สุดเป็นถ้อยคำของผู้เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องที่จะบ่งบอกวิธีหรือหนทางที่จะเข้าไปสู่ความไม่ตายว่าการเข้าถึงความไม่ตายไม่ต้องตายอีกต่อไปคือวิมุตติหรือนิพพานนั้นมีข้อปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะตรัสกับใครก็ตามนะพระตถาคตจะต้องทำคำพูดให้สอดรับกันทั้งหมดนั่นก็คือไม่ว่าท่านจะพูดกับคนธรรมดาพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรหรือพรหมหรือเทวดาก็ตามนั่นเป็นถ้อยคำที่เป็นสัจจะความจริงซึ่งสัจจะความจริงนั้นจะต้องมีความสอดรับกันทั้งหมดธรรมะของพระตถาคตเป็นเรื่องจริงเป็นสัจจะความจริงของธรรมชาตินะภายใต้สัจจะความจริงนั้นมีทั้งง่ายมีทั้งปานกลางมีทั้งยากเพราะฉะนั้นเวลาเราจะศึกษาคำของพระตถาคตนั้นมันก็อยู่ที่อินทรีย์บารมีและภูมิธรรมของเราว่ามีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั่นเป็นประการหนึ่งเมื่อเราอ่านไปแล้วยังไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อนยังไม่ต้องรีบที่จะเข้าใจหรือรู้ถึงปัญหาที่เราติดขัดข้องในเวลานั้นก็ได้แต่เมื่ออ่านไปนะในพุทธวจนะบทที่ง่ายๆแล้วตรงนั้นจะเป็นตัวช่วยเสริมความเข้าใจของเราไปตามลำดับขั้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเราสามารถที่จะทำความเข้าใจกับพุทธวจนะบทที่ยากขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะท่านยืนยันว่าคำของท่านนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะไม่ต้องไปศึกษาจากคำของใครไม่ต้องมีการขยายความจากใครคนใดคนหนึ่งนะไม่มีอุบายที่ดีกว่าแยบคายกว่าไม่สาวกไม่ต้องคิดเพราะอุบายที่ดีที่สุดการอธิบายที่ดีที่สุดอุปมาที่ดีที่สุดพระตถาคตผู้เป็นสัพพัญญูคิดไว้หมดเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงบอกเราว่าอย่าเติมอย่าตัดคำของพระองค์นะเพียงแต่สมาทานศึกษาในสิ่งที่พระองค์บอกสอนเอาไว้เท่านั้นและถ้าเราค่อยๆศึกษาไปนะอ่านไปปฏิบัติไปตามคำของพระตถาคตก็เชื่อได้ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจคำของพระตถาคตและนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อ การเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แน่นอน
มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั่นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อยเพราะไม่รู้อริยสัจสุขทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดนึงที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัทภีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัทภีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดนึงเท่าที่ส่งช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปัทภีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาลภาคภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยสัตว์ที่เกิดกลับมาเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้การรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัยพระอริยบุคคลจึงมีปริมาณมากวัชชะภิกษุผู้สาวกของเราบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้กระทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่300ไม่ใช่400ไม่ใช่500มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะภิกษุณีผู้สาวิกาของเราบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้กระทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่300ไม่ใช่400ไม่ใช่500มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสกผู้สาวกของเราพวกเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นโอปปาติกะสัตว์มีปกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสัญโยชน์มีส่วนในเบื้องต่ำ5อย่างก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่500มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสกผู้สาวกของเราพวกเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวยังบริโภคกามเป็นผู้ทำตามคำสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรนี่อะไรเป็นผู้ปราศจากความคลั่นคล้ามไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระศาสดาก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่500มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสิกาผู้สาวิกาของเราพวกเป็นหญิงคฤหัสถ์นุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นโอปปาติกะสัตว์มีปกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสัญโยชน์มีส่วนในเบื้องต่ำ5อย่างก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่500มีอยู่โดยมากกว่ามากเป็นแท้วัชชะอุบาสิกาผู้สาวิกาของเราพวกเป็นหญิงคฤหัสถ์นุ่งขาวยังบริโภคกามเป็นผู้ทำตามคำสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรนี่อะไรเป็นผู้ปราศจากความคลั่นคล้ามไม่ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระศาสดาก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่500มีอยู่โดยมากกว่ามากเป็นแท
้สำหรับเรื่องนี้นี่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าการบรรลุพระนิพพานนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะสาวกของพระตถาคตที่บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นก็มีเป็นจำนวนมากที่เป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นจำนวนหลายร้อยที่เป็นพระอนาคามีก็มีจำนวนหลายร้อยที่เป็นพระสกทาคามีพระโสดาบันเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะเพราะมีศรัทธานะในพระตถาคตก็มีอยู่จำนวนหลายร้อยซึ่งคนพวกนี้นี่ก็เป็นปุถุชนมาทั้งนั้นนะไม่ได้เป็นคนที่มีความเลิศความพิเศษอะไรต่างไปจากพวกเราทั้งหลายเลยนะต่างก็ล้วนเป็นปุถุชนนะเคยทำบาปทำกรรมนะกันมาแล้วทั้งนั้นนะทำทั้งบุญทำทั้งบาปแต่ก็เมื่อได้ยินคำของพระศาสดาก็สามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะคำว่าเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติก็คือการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานโดยใช้สมาธิบ้างโดยใช้ปัญญาบ้างเป็นส่วนใหญ่นะแต่ทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติก็ล้วนแต่ต้องใช้อินทรีย์บารมีในทุกๆด้านเหมือนกันแต่น้ำหนักจะเน้นไปในทางใดมากกว่าเท่านั้นนะส่วนคำว่าการไม่มีอาสวะก็คือการสิ้นไปซึ่งกิเลสสิ้นไปซึ่งตัณหาซึ่งความยึดมั่นทั้งปวงในขันธ์ทั้ง5